gott kvöld og velkomin í þungavigtina miðvikudagskvöld sem heilsar okkur og ja það er 27. apríl nema að vera vakna úr einhvers konar dái eftir eitthvað og ekki búin að vera ja lengi svona vakandi þá myndi maður halda að væri svona kannski febrúar með að við verið núna því að það bara snjóar í höfuðborginni höfðingi
Já, það kyngi niður
Já, það ekki flókið
Þetta eitthvað sem við viljum skrúa fyrir ASAP
Já, þetta ekki gott fyrir golfvellin okkar Við viljum þessi golfvelli fara að opna og það gerist ekki með þessu
Nei, og þetta Við vorum að held ég eiginlega allir vellir opnaðir á sama degi fyrir akkurat ári síðan
Akkurat, það var frábært vor Mækari, hvernig þið verið fyrir austan?
Það bara fínt
Nú?
Það er ekki átjánstega hittin sem var hittin síðustu viku sko
Nei
Akkurat svona einstegs hitti kannski Það er nú samt Þú veist Svona eiginlega lokt En hvað bara Há eru eitthvað aðeins byrjað að snjóa þegar ég labbaði upp í flugvél í dag Og hvað bara snjóaði svo meira
Já, ég var að kæra hérna niður dráðan eftir sittileikin Og jú, það bara Ég ætti bara að nota rúðuþurkunar Það bara Eins og höfðingi segir Það bara alveg snjókoma
Nei, festist ekki sko
Nei, hún átti ekki,
Helvíti dapur, sko, fyrir fimm dagar í maí, sko,
það er bara ótrúlega Sindri, vinnu fatnaði með okkur, Mækari, nú fer að styttast í tímabili, nú ertu að, hérna, nú eruð þið væntalega að æfa utandir eða hvað, eruð þið ennþá inn í höllinni?
Nei, ég bara ennþá inn í höllinni
Já, en það kalt þar innu, ertu búin að sparka upp hurðinni hjá Sindra á Smiðvi og náður í alvöru fatnað?
Já, vantar ekki upp á það
Sko,
þið voru með XXXL
Góða öryggiskó
Nei, það bara gamla góða medium Þetta var spurningu smólega medium En aðeins búin að bæta á mig þannig að maður hendi sér í medium
Mike, ég er búin að redda þér 20% afslætti að Blokkloder Elite öryggiskór Þetta er vass frá hrindandi og þeir hlýja, þeir eru með góðu svona áklæð inni, það með þeir eru heitt á fótunum Er ekki kalt núna það?
Nei, ég bara
Æ, ok, já Herru,
En á frekar stuttæðing í kvöld, það var ágætt Það var svona betra eins og það var í síðustu Ég hefðu kynna það
Nings veitingahús með okkur Nings.is, all you can eat sem þeir eru komnir með Getur farið í góða borði í hátinn Hot and stick í svínakjötið Úf, takk Kás ég með okkur að sjálfsögðu Ég er sko, ég er Singer Tower Það er skífa, það er ostur Og það létt majó, það mjög mikilvægt Létt majó, það bara jafn gott Og græði nokkra kaloríur á því Má ekki glemma heitursósinni Bara nákvæmlega svoleiðis Drykki.is með okkur og veri með okkur frá upphafi Og þökkuðum kjærlega fyrir það Og þeir þakka þér líka kæri hlustandi Og viðskiptavinir Ef þú ert ekki ennþá búin að fara á Drykki.is Og skráða á tryggingavaktina Þú ertu mögulega að tapa peningum Það nú bara einu sinni þannig Herðu, og svo í lokin þá það eitt set, besta setið Og drengir, það nú bara einu sinni þannig að já, það var verið að draga í bikarnum Og við ætlum að byrja á því Bikardráttur og ég verð nú að segja það að Já, ef fram sem horfir þá fáum við rosaleg áttalegúslit Því að við byrja þér höfingi, það engin eitthvað svona stór leikur sem öskar á mann
Nei, það það ekki og Þess vegna verður þetta vonandi rosalegt þegar seinni stig keppnin á dettin því að það þessi risalið svo kulluð þau eru ennþá búin að forðast hvert annað eila og þá verður þá komið í áttalega úrslit ef þau verða þá ennþá inn í keppninni þannig að þetta bara ágætt og eitt bjettelalið örugt í áttalega úrslit það bardagi fyrir norðan Þóra móti leikni fyrir framann 57 áhorfendur
Leikinni fara fram 17. og 18. maí Sko þetta Þór leiknir, þetta F.A. Njarðvík Sko F.A. Njarðvík Gæti það ekki verið bananahýði fyrir F.A. unga mögulega? Mike
Eða lent í vandræði maí, jú
Jú, ég meina Káveringar var ekki káver sem átti í þorkverulegum með Njarðvíki fyrir það
Jú
En með við svona leikinn hjá okkur á móti Njarðvík í síðustu viku þá það ekki bananýði fyrir að fá en ég reknu með að Njarðvíkingarnir verður nú búin að bæta sig fyrir þann leik og taka kannski ekki svona rosalega æfingu daginn fyrir þann leik eins og fyrir leikinn á móti okkur þannig að ég koma kannski betur undirbúin úr Íslandsmóti líka hafið og jú, F.A. ég held
Spartíkin verður Kaplakrikavöllu klár aðal grasið, 17. maí
spurning ég held að öll liðin að það gæti bara við bananið fyrir að fá ég finnst ekki vera gott og æpi fyrir að fá en annars ég sem málukur bara að, hérna það svona eins og efstu deildar bestu liðin sem Stjáni segir hafið svolítið verið með puttan í þessum dráttum og, og það er skemmtilegt ef þau drullast áfram á þessar umferð. Ég held að líka ágætt upp á það að gera, þetta er spila svo rosalega snemma, þetta er náttúrulega spila miklu fyrirteldur en að hefur verið og þar að leiðandi er kannski bara, þú veist, þegar að kemur þá í áttæðu úslið sem er þá bara í júni sko.
Það er ekki að fá þér góðan drátt betur en mækarinn, sko
Ég er sammála því, sko
en málega þá allan að verður hérna
Það er næst í bara tveir mánuður strákar sem að skilja undan úslið og úsliðaleiks
Já, já, það er bara það
Já, ég menn þessu og náttu bara vera og ég veit að auðvitað er aðeins verra fyrir liðin eins og til dæmis bara mitt lið og og öll þessi líð sem er neðri deildum auðvitað er ekkert að þeim að fara að vinna bíkakeppnir en einhver gætu komið hefur stundum hafa líð komið á orð og ég minn líðu annar til að fara í undan og slita svo framvegs en það er eiginlega óvinnandi vegur fyrir þessi líð fyrir neðan fyrstu deildarlagana að fara mjög langt þegar þetta byrja svona rosalega snemma sko, þannig að jæfnstildalegin eru klárlega með fórskot þeir eru með fórskot fyrir, með betri leikmenn en svo eru líka með fórskot að móti að byrja á þeim en ekki á hinum en vilja ekki allir hafa úrslitaleikina því ágúst
ekki spurning
ekki einhver tíman á miðjum vetri sko.
Það er ekki bara hægt að hafa þetta helgin eftir vesla með svo langt á milli undan úrslita og úrslitaleik skiptir þetta einhver máli
þetta er flottu tími og er þetta ekki sendibart við farum neðst þarna
þetta er 27. ágúst
klukkan
16
já bara fullkomin tími er þetta menninganótt eða
gott ef ekki höfðingi
já
gott ef ekki
líkildur þú sé samt helgin eftir menninganótt ég ætla ekki alltaf tipa það
Nei, ég höldi sig menninganótt og svo er ljósanótt í Keflavík strax vikun eftir
Vestlunumelgin svo seint
Þetta er menninganótt
Það er bara flott maður, bara flott og ég meina hvað var, KR Fylkir hvað var það?
Fylkir KR er úrvalsdeildarslagur það eru neinu úrvalsdeildarslagurinn
Nei,
KR HK, 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 KR
Það eru þrír úrvalsdeildarslagir það eru einhver einnig viðbútt
Stjarnan Keflavík Já, frábært
En ég meina KR Fylkir, já, það er Það verða ein til tvenn óvænt úrslit í þessu, segi
ég. Ég horfi mest í Þróttu Breiðablik í Daldraumana, Laugardalum.
Afísvöllurinn.
Og svo er það Valur Grindavík að Hlíðarenda.
Já, það verður.
Já, það er þínir menn að spila og það er bara, það verður mjög, það er svona eitt forvitlaðasti leikurinn, segi ég, Valur Grindavík. Það verður gaman að sjá það.
Það er nefnilega það, það er drengir, búin að fara svona þessi yfir þennan bekardrátt við þurfum ekki að hugsa um þetta, þessi leikir verð ekki fyrir 17. og 18. mæ við viljum eins og vera að fara í gluggan er að loka í kvöld fyrir efstu og fyrstu deild sko, mér langar að spyrja ykkur út í hennar glugga hvernig virkar þessi gluggi veist, hann er að loka núna fyrir efstu og næstu efstu deild, en hvað er hann opin í annari
og aðra
deild líka en er það opin fyrir þriðu deildina og fjórðu deild og fimmtu deild Okay.
Þetta er eitthvað sérstakast sem ég séð og ég þarf að fá okkur útskýringur af þessu, hvort sem þetta komið frá KSI eða eitthvað sem er eitthvað reglugerða utan sem er finnst mjög skrítið vegna sem við erum allt öðru keppnistímbili hérna heldur en úti og samkvæmt þessu sem stend er á KSI síðan að þá er glugginn fyrir liði þriðudeld og neðar bara opin alveg til 1. ágúst
Það er rosalegt og
Það er mjög spes því að það
En máttu fara úr efstu deild og niður í þriðu deild þá það?
Glugginn er opinn ég veit ekki betur en það fara kannski ekki margi leikmennstjón úr efstu deildin í þriðu deild
Nei, ég veit það
En það geta fullt af leikmennum farið úr annari deild sem er ekki byrjunarlið og eru kannski aðeins ósáttir og niður í þriðu deild
Já
Takk þau bara leið svo þrótt og vogun sem dæmi sem er í annari deild Ég meina, af hverju ferðu ekki bara að spila með Reyni Sandgerði eða Víði sem eru bara svona kannski aðeins slakari lið í deildur í neðan og þá myndi tökum bara eitthvað dæmi og segjum bara tveir gæjar og þrótti og myndi gera það það myndi minka hópin og þrótti og með tvo leikmál og þeir geta ekki sótt sem veit annan í staði ég bara, þetta er bara eitthvað furðulega að sé og svo er ennþá furðulega að samkvæmdur sem stendur að KS í síðunni að þá er oftar glugginn aftur, Hvenær var það stjórnum því? 15. júli?
18. júli?
18. júli. Já, og eru opin í mánuð nema fyrir aðrættin. Það er að bara opin í tvær vikur.
Mm-hmm. Þetta er mjög spes.
Þetta er sérstætt. Eru allavega fyrir...
Já, það er bara einhver útskýringar á þess. Þetta bara getur ekki verið. Þetta lítur einhver að setja inn þetta fyrsta april.
Nei, þetta er allt búið að vera þinn. Ég er bara að fylgja streglega með þessu. Og þetta er alltaf alveg eins búið að vera allavega
Þetta er spes.
Já, já,
mjög spes.
Það er bara, ég ætla að fá útskýringar þessu og ég verð komið með þér í næsta þætti. Það er alveg reynið, það útskýringar á þessu morgun. Þetta stórfurðuleg.
Herru, förum í gluggan, það eru félagaskipti. Byrjum, það er úr Kópó í Evribyðu Kópós. Eyþór Völer farin í HK höfðingi frá Blikum.
Já, þetta er...
Stutt stopp hjá Völvélinni.
Já, ég bíli allavega, en þetta er hrikalegu liðstyrku fyrir HK þegar eru búin að leita sendir í allan vetur og ekki fundið hann og búin að reyna áður við Völer og ég held að hann muni styrkja á fullt Menni, það ekki til að búa að skora meiri í deildinni
Já,
það búið staðfesta og hann bara var ekki fáið, hann búið 500 í deildinni fekk líka að byggja leikinu móti fjölinni en minna, hann að þeim aldrei, hann verður að spila
Og Fylkir var líka inn í myndin í dag, veist ég.
Já, já, en
og það hann fékk tilbúð frá IPVF og neitaði því. Þannig að hérna, ég vissi að ég fyrir 4-5 tímum, þá var þetta annarkvort Fylkir eða HK og það sem bara staðfyrst HK.
Já, þetta risastórt fyrir HK að fá hérna, fá hann ekki.
En hann má ekki falla hjá grifi að falla til þessari rauði úr bestildinni.
Nei, hann sem getur gert það með öllum þessum þreim liðum sem voru að bjóði hann og svo getur líka haldið þessu uppið hann. Það bara flott.
Bróður þess að þjálfa félaginu, þannig að þetta bara... Þetta fínt múf fyrir alla aðeila.
Ég mikill völur maður og það ekki spurning. En mér fannst þetta svolítið stórt múf aðna í fyrra. Það skildi fara til Breiðablik því að hann var að fara inn í gríðala sterkan hóp og... og lið og ég hafði smá ágjur að því að hann myndi vera aðeins aftarlega í kokkunaröðinni þegar að alvaran byrjaði og það reyndist rétt en búin að fá frábæran vetur með Breiðablik, hann stóð sér vel heilt yfir með við bara
sérstaklega framan þegar hann var að spila í liðinu
ég að segja það þannig að hérna þannig að það getur ekki að maður hjálpa hann mann ætti að vera orðin mun betur leikmaður eftir þetta góða tímabili fyrra og svo heilan vetur hjá Óskari með Breiðablik þegar hann mætir núna með HK og ég reikna með 10-12 mörk og frá völvilinu í sumar sjáka
Það heldur betur fréttir frá Vestmannaeyjum sigur á móti Íslandsmeisturunum og nú á blása í lúðra þeir voru að fá leikheimild fyrir Dwayne Atkinson og Richard King þeir koma frá Jamaica voru síðast að spila í efstu deild þar fyrir Cavaliers FC og ekki nómið það IBF gerði sér lítið fyrir og keifti Oliver Heiðarsson frá FA
Já, hvað heldur hann að við kosta?
Ert þú með þær tölur?
Nei, ég að fara að gruggi þeim á morgun ég að fara að taka Ég ætla að
synda Gafst þú þessu Richard leyfi fyrir þessu nafni eða?
Ha?
Gafst þú þessu Richard leyfi fyrir þessu nafni?
Richard King
Þetta
ekki þessu að fóða það Nú bara ríka Guðnars nefndan að döður sko
Ég að fara að taka sundið til leyja á morgun og ætla að fá vermið hann á Oliver
King
er maðurinn frá Jamaica hinn er meiri svona túristi sko King verður að það djúpar á miðunni
Er hann góður?
Já, hann mér búin að spila einhverja landsleiki og Heimir Hallgrímsson mælti með honum en Káa bauðst að fá þessa leikmenn svo þið takk en nei takk
Ekki ánægði með þá?
Já, þeir skoðu það ást þeir hérna bara
Nei, aftur, ég heyri það einmitt
En það ég held
að Þeir sögðu bara nei strax
Þeir allavega fylla bekkin í síðasta leik og ætti að geta gert þá í næstu leikjum líka og svo einhverju meittir að koma tilbaka hann
En Oliver Heiðarsson bara er gott skipti
Já, hann bara, hann henta vel í þessa pressu sem að IPVF er að bjóða upp á og er mjög fljótur það hans aðalsmerki hraði og kraftur en hann var greinlega ekki myndinu heim í Guðjóðsson eins og margir aðrir og ég mista svolítið skrítið því FO er ekki með margar leikmenn eins og hann
Nei.
Svolítið skrítið bara stóru skrítið ég held Ólafur hefur líkil mönnum FO í sumar með hvernig hann endaði tímabilið í fyrra
já, og ég er sammála því
heilan vetur og ég fatt ekki alveg þú veist, hann er búin að vera þannig allan vetur hann er væntanlega búin að spila fullt
já.
Nú er mótið byrjað og IPVF er lið sem að mér finnst mjög líklegt að vera er ekki ólíklegt að vera að berjast bara svipuðum slóðum að fá og við fá okkur pening verður að selja en þetta er ungur leikmaður sem að heillaði mig allan í fyrra ég má bara eftir um í bikarúrslitaleiknum móti Víking og FF getur ég hvað með þetta vona skrítið og ég heimi
Vindu í heimi vinninn
Fáðu
hans hrútskýring á þessu
Skiptir mig svo sem einhver máli sko, en bara hvernig menn detta svona einhvern veginn gjössalun á þenni og svo var þessi Máni Ösmann það líka fær í fjölni
Já.
Og þú veist og,
er ekki bara að vera að losa launabakkan?
Jú, ég meina þetta er ég myndi halda ef ég ætti að slump á þá var þetta 500 kalla mánuði samtals
Já, já, já
Já, ég meina, gerur það þegar þrjárum fyrir búnar og nýbúin að tapa þér í fylki og
En ég meina, er nekkur, en ég meina, voru þessi, var Ólifur eitthvað að byrja að spila, var það var eitthvað að byrja
nefnum? Hann var ónútaður á móti fylki
Já, og ég meina, þessi mánu vantar ekki að spila
leik, Ég meina, ég man nú ekki við þessi tvo hvort hann kom inn á eða hvort hann byrjaði
eitthvað Ólifur kom eitthvað inn á, já, í hinn tveimur
Ég hef bara haldið það að þetta væri leikmaður sem geti nýst átjáman og hópi og FH en það kannski eitthvað annað verið í gangi
Er FH að losa
Ég segi bara fárálega góðu liðstur fyrir íbjöf af
Já, já Er FH mögulega að losa buttuna fyrir, fyrir Gylfa sig?
Nei, ég var Gylfi sigmetri að það fara 0 krónur á mánuði sko
Já, já, þeir voru að bjóða hann allavega á æfingu Hvort að það Nei, gerist
Nei, það voru ekki að bjóða eins
Glugginn lokaður núna en að Gylfi sig getur ekki komið
Nei, nei, það alveg rétt, alveg rétt.
Þannig
að ég, ekki, ekki, getur, getur leikmaður ekki komið í lið þó, ef hann án félags
Nei, ekki hér
Ekki hér Herra, ok, höldum áfram Förum upp á Skaga, aðeiklega svört, höfðingi Björn Bergmann Sigurðarson komin heim Hvernig spilaði hann síðast fótballaleik?
Það orðið eitthvað síðan En hann hérna er búin að spila ykkur 5-6 leiki frá 2021
Já
og ekki heill ennþá
Nei.
En þetta væntanlega eitthvað smá bara koma heim í heiðar hagan sko
Já.
En ef hann verður heill en ég, hann ekki búin að vera það í mörg ár þannig að en venn fitt þá hann alltaf bara besti sendir á Íslandi punktur samvægt það besta eða, eða næst efsta deild sko
gerist eitthvað hérna gerist eitthvað í glugganum hjá, hjá liðum eins og Val, Víking, Breiðablik er það eitthvað að gerast?
Já, bara búið að loka
búið að loka loka hópunum
Já, já, það, það bara þannig og menn fara eitthvað vildunni ég þetta ránaði versmanengana ég veit en hörsku leikmaður sitja að makka gæ Richard King sem ég get nú gímið þetta manna með að við nafni og síðan hérna,
Það pressa sem fylgir þessu nafni
og síðan Oliver Heiðarsson ég bara segi þetta bara geggjaður gluggi á þeim og þess heldur ennþá sterkar að vera búin að vinna Breiðablik sko. Við erum ekki með núll stig við erum komin á töfluna Þannig að en þetta bara erfitt að, að ná í einhverja leikum við núna og þannig að hérna. En þetta voru svona að þetta eru bitar sem eru góðir í fótbolta, góðir leikmenn sem bara voru ekki að fá mínútur eins og Oliver og Eyþór sem eru að skipta núna. Annað er
ég hefst að þetta er meira að gera þá svo mér að fram, þeir eru við tvö stig, mistu þið besta manni sín meðsli 3-4 mánuði,
mm-hmm.
hvað er, hverju rífur ekki valdarinn upp helvítis ávísana eftir?
Valdarinn bara kostar reka bíl, bílana á Valdarinnum sko þannig að hérna, ég veit ekki, hafa það nokkuð bara peningin í það og þetta er ekkit auðvelt á þessum tímpúti ég menn IPF er alltaf bara að skoða þess að tjama ekki hvað ég að bjóð lengi og mér finnst skrítið nei, þú veist að, og svo eins og þessi strákar Oliver og hann hérna Eyþór ég menn eins og við heyrum þá er alltaf einhver lið að berjast þó Það er óvænt að svona gæjar losni þegar eru 2-3 umferðir búnar að 27 leikja móti og þú veist, þannig að hérna og það, veist, það bara erfitt að fá leikmann þessu tímbúttulegin eða náttúrulega löngu að vera búin að því og eins og fram eða bara vera búin að því
Þú veist ekki að liða svo fylgir og fram, eitt fór leikmann í dag
Jú, fylgir enda fá Eyþór, það er staðfest, það er greinlega ekki gengið Jú, jú, það hefur ekki verið verra upp á mótið en þau bara treysta sem við hafa og eru bara að gera það allan vetur og svo opna nú glugginn aftur á einhverju tímapunkti þannig að þá verða menn bara keira þetta í gang núna í þessu hraðmóti sem það eru fullt að leikjum framöndan í móti
Akkurat Herra, mér langar bara að taka eitt bara stutt árunum fyrum í bestu deild kvenna sem farin á stað í leiknum ég horfði á hérna bara horfði aðeins á hérna að vera endur sína leikinn í dag hérna Víkingu Káur Ég var aðeins að horfa á fyrriháleikinn þegar að þegar hann er með Gunnar Vatnamar hann að djúpan sexuna, þegar hann er með hann að segja sexu og Pablo líka, það eru tvær sexur til þess að byrja með Logi kemur upp sem bakvörur og breytir svona í tíu og þeir breytast í þriggja manna varnalínu. Er bara Arnar Gunnarsson bara, er hann bara að stæla allt sem Pepp er að gera? Pepp er búin að vera nota stóns sem sexu, hann setur hann hafsend Gunnar Vatnamar, ágætur á boltanum og skallamar, setur hann sem sexu með Pablo.
Hann horfir mikið til Pepp og sýnir vikingunum sitt í vídeo, week in, week out og ég varst ekkert það, hann hefur eitthvað að vera að hugsa til kollega sem með skallan í Englandi þegar hann hefur verið að stilla upp þessu liði
og,
en þetta var bara ég var nú eitthvað að horfa á mörkin hérna stúkun og við tala við Rúna sem að hann segir að það er ekki verið yfirspilaði sko, hann er bara að ljúga þjóðinni en það ekkert bannað en en ég hérna þetta þessi leikur
Nei, mest bara magnað sko.
Þessi leikur var leikur kattarins að músinni.
Já. Það ekkert.
Ég get alveg sagt ykkur það að Pep Guardiola var ekki til og var ekki þjálfa þá Arna Gunnarsson ekki spilað þetta leikur.
Nei.
Það bara af hverju þannig, ég get bara svarað spurningunni hreint út og, og af hverju ekki að stæla hann besta og, og með sinni tal bara En þú þarft líka að vera, vera klár fótbolta heili til að gera mm-hmm. það. Það ekkit bara að horfa eitt leik með sitt og heyrðu, ég að þjálfa eitthvað liði, það bara gera þetta svona. Það ekkit alveg það.
Mike, þú í þinni þjálfun. Það
virka fárálega.
Þú í þinni þjálfun.
Fárálega vel hjá honum Arnari. Arnari er bara frábær þjálfun.
Mike, þú í þinni þjálfun. Hver eru þínar helstu fyrirmyndir í þjálfunni? Bæði hér heima og erlendis.
Það var nú Kristján Óli segjur.
Nei, þú varst ekki fyllibitt fyrirmynd, sko.
Þetta eru bara bestu þjálfararnir ég menna fyrirmyndir sem þjálfararnir þetta eru bara bestu þjálfararnir eins og Peppi menna en þú þarft að vera með Arna Gunnarsson til er með lið til að spila eins og City á íslenskan mælikvarða mm-hmm. og þú þarft bara að vega það að meta skilur en og hann er bara þú veist hann er bara mættur á mótnana og því með ekki heldur gleyma því Arna Gunnarsson er með hríkala gott teimi með sér
Já, ekki spurning
Það er teimi sem er með honum hefur ekkit spilin eitt fá að leiki sko.
Já, þetta voru bara smá smá vangaveltur
Já, þetta er bara fárulega vel gert og Logi Tómasson kom hríkala vel út til Arnar í þessu leik en fullu vel fannst mér sem hefur táringarnir fullslagir á því
Ég hitti Loga Tómasson aðan á King Ara sátum þar á móti hvora öðrum og Logi Tómasson mikill mækmaður af því að hann væri topp 3 í deildinni. Hann ætlar að knúsa mækara næst þegar sér hann.
Já, bara flott. Já. Hann það, eins fyrir mér, staðan í dag. Ég held að Arna Gunnarsson muni þurfa að sjá eftir honum ef hann helst heill í glugganum. Ég hef enga trú á öðru. Hann líka örfættur, sko.
Það bara þannig, herru, við ætlum að taka aðeins bestu deild kvenna sem að fóra af stað í gær voru þrír leikir og Íslandsmeistarar Vals, Pétur Pétursson og hans stúlkur tók á móti breiðabliki. Þetta eru bara lið sem hafa svona ráðið yfir íslenskum kvennafótbolta undanfærin ár og verið bara svona keppinautar. Valskonur vinna 1-0. Ágætis mæting svona samkvæmt tölum 630 áhorfendur. Ég kíkti eitthvað á þetta í gær, horfði á okkur og nokkrar mínútur. Það var Anna Rakel Pétursdóttir sem að skoraði sigurmarki en höfðingi þið hérna blikar haldið áfram að finna ykkur vídeo Það sem hægt að dæma, mögulegt að dæma vít.
Það var mér aftur byrjar að klippa,
það
er ekki að klippa þeirri mig.
Nei, ég bara var, ég var með síma minn á lofti þegar að þetta aftur gerist þannig að 87. mínútu gerir og Já, hvað sína þjóðinni frá þessi dag og þetta náttúrulega galinn dómur og einu besta dómur.
Er þetta ekki bara öxli í öxli á
mig? Nei, þetta öxli í bak og á gulu korti, þetta bæði rautt spjald og víti og Vilhjálm Alvar, ég veit hann að hlusta, taktu þið nú tæki og gerðu betur næst og ég veit að þú ert okkar fremsti dómari í að reyna að innleiða var hérna á Íslandi hefur við fengið að kíkja í skjáin í gær þá eru ekki lengi verið að tekna sjónvarpið og benda á punktin þannig að þetta var alltaf vendipunktur en rísa sigur fyrir Val og svo tapa stjarnan í kvöld fyrir Þór Káa þannig að En það ekki mikið skora, þróttar þetta einu sem að
Nei, stjarnan vann 1-0
Nei, Þór Káa vann
tapaði Mike
Tapaði heima 0-1 fyrir Þór Káa Sandra María Jessen okay. með markið
Já, ok. Já. Stóðu ekki fyrirsörnum stjarnan vann?
Nei. Ég var að horfa á hann leik, sko.
Já, ég horfði ekki á
hann. Það var hann að enska veistlan byrjaði.
Ok. Já, en það er náttúrulega úrslitakeppni. Það er gaman. Ég held sér fjagralega úrslitakeppni restina. Og það er þá væntanlega tvöföld umferð. Þannig
að ég held að sé sex leikja úrslitakeppni og fjögur neðstu.
Nei, fjögur neðstu
Mike,
spila.
Mike, hvað að gerast þín það?
Og sex efstu spila fimm leiki.
Já, eins og í bestildi.
Já.
Ok, þá er þetta aðeins mikilvara.
Já.
Ég held að vænti þrjá leiki eftir. En þetta samt ekki alveg mikild og hefur verið undanfærin ár, þessi sigur hjá Valóbreiðablik. Undanfærin ár hefði bara mótið að verið búið núna, sko. Það var hann að byrja því að Valur vann
Hérna, sko, ok, en ég meina heldur við, húst, við náttúrulega erum að reyna að fylgjast aðeins með þessu, húst Hvað sérðu fyrir? Sérðu heldur við að þetta verða áfram Valur og Breiðablik sem halda áfram að berjast eða verður stjarnan aðna eða Þór Káa eru þær búinu að styrkja sig nógu mikið, húst Man svona nær ekki alveg að lesa í þessa deild
Nei, þetta verður ekki bara Valur og Breiðablik, það er ekki séns Þróttur er líka aðna
Já, Þróttur, það eru nú 4-1 í kvöld
Já, það nú einhverjir sem var að spá þeim titlinum.
Já, þær virka góðar.
Þeir titilinn og kóngurinn sem var að þjálfa hérna Völsung, hann nú algjör kóngur, hann hérna tekið við Þór Ká aftur og hann gerði það nú Íslandsmeisturum og það byrja nú í gilla og
Jón Kristinn
ég held bara hreinlega svona fyrsti person sem maður sér að þessu að ég held að öll þessi líki dunni titilin ég held að þetta verið hefur skemmt ennast að móti langan tíma þetta ekki og ég ætla að spá því að það verið hvorki valinni breyðar
Já, ok, það gæti orðið athyglisvert Já, þetta var besta deild hvenna hún farin að rúlla og svo fer að styttast í að við fáum fyrstu deildina, aðra deild, önnu deildin og þetta, þetta fer allt saman að rúlla Herru, við ætlum að fara til Englands Það var auðvitað heldur betur já, verið að spila þar í gær og í kvöld og það náttúrulega líka leikir á morgun Skulum byrja auðvitað bara kvöldin í kvöld og við byrjum auðvitað bara á því sem mestu máli skipti Þetta var auðvitað titil baráttan Einhverju sögðu þetta hefur verið síðasta tækifæri Arsenal höfðingjanum var greinilega brátt í brók Hann þurfti að hoppa hér út úr stúdíónu Þannig ég ætla bara að byrja og spyrja þig, Mækari Arsenal fjall á þessu próf og þetta Það sýndi sig svona í kvöld að Man City City er bara skrefi, jafnvel tveimur skrefum á undan öðrum liðum og bara eins og Arsenal
Ég bara skrefi og tveimur skrefum undan öllum liðum í heiminum Það spurning hvað Real Madrid getur gert á móti með sína meistaradeildar reynslu
Ég sé þá bara ekki tapa fleiri leikjum á tímabilina sem eftir í öllum keppnum
Nei, ég sé ekki Real Madrid í neinum heimi klára City og 180 mínútum eins og staðan En við skulum ekki vannmeta þá, þeir eru búin að fara í gegn fáránlega erfiðar viður ekki rúna tveimur árum.
Já, já.
Þú veist, og...
En því líkir yfirburður í kvöld?
Já, ég finn þetta sýttilega svo núna, sko, þú veist, Arsenal hefði basically þurft að fá þennan leik fyrir svona 3-4 vikum. Já. Þá kannski hefði þetta aðeins meiri sens. Þetta var ekki góð tímupunktur. Þetta var ekki gott væp með Arsenal fyrir hennar leik. Þeir voru búinir náttúrulega að klúðra núna sérstaklega alltaf mátti Southampton þannig að þeir komu litlir, voru litlir fyrir. Þetta eru kallar sem hafa ekki unnið mikið flestir hverjir og sitt í kannið bara på tíu og þeir eru náttúrulega með ef ekki að segja einn og tveimur, þremur bestu sóknarmönnum í heimi í sínu liði og svo eru þeir með besta leikmann í heimi í sínu liði Og svo eru þið bara með nýju aðra sem eru bara helviti góðir í fótbolta líka, sko. Þannig að þegar þeir eru allir á sínu, allir klárir og bara Kevin De Bruyne, ég menn, hann bara besti fótboltamaður í heiminum og í hvaða skipt þetta sem hann stígur upp í svona leik. Mm-hmm. En hann hefur sérstaklega verið að gera þannig að bli deild. Hann þarf að sína mér það líka á móti Real Madrid og þá í úrslitaleiknum líka að fara í hann, skilurðu. En sérstaklega í þessari ensku deild að þá stígur hann alltaf upp í stóru leikjunum eða helvít oft gerði það heldur betur í kvöld og þegar hann á deginu sínum og þá vinnur ekki til Manchester City því að hann besti leikmaðurinn heimi það bara það
Höfðingi, frammist að Kevin De Bruyne sem skorað tvö mörg leggur upp eitt frammist að Erling Haaland sem leggur upp tvö og skorar eitt þessi tveir voru helvít erfiri fyrir Arsenal í kvöld og þeir bara hristu hausinn á köflum
Já, ég bara það að þetta einví í Holland, hann plantaði sér alltaf á Holdini og hérna, það var ójafleikur Kevin De Bruyne besti miðjumaður í heiminum í dag þegar hann á deginu sinum ég þarf nú að finna gamla klippur á þessi að Mækarinn var að tala að sitt í liði spilaði betur án hans það er einn þvættingur sem hefur komið fram í þessu þvætti og svo nú það ríkar að Holland endanlega setur naglan í kistuna
já, já.
En nú orðin markaðistur í sögu á einu tímabili og hann á nokkra leik eftir en þessi leiku var bara Arsenal til að geta átt bara ekki sitja á þetta þá þurfa að hafa vördina sína alla
Þetta var bara próf fyrir Arsenal og þeir bara kolfjall á því þeir eru bara ekki þarna
Nei, alls ekki og markmaðurinn bæði annar leikinn röð fyrsta markið
Já, það hefur verið sagt eitthvað að þetta verið degea.
Þetta er innanfótar þéttingur, þetta er ekki negla með ristinu og spýtista grasinu, þetta er bara innanfótar þéttingur og í nærhotnið. Þannig að hvort hann hafi búist því að kemi í fjærhotnið eða hvað, ég veit það ekki, en hann var alltaf með hendin á honum, en þetta var bara súkvölu úliður og þetta var dýrt í uppaði leiks. Það er umtlað því lengur sem þeir held á núlinu.
Stjáni, við vorum búin að tala hann að markmann vel upp, Ramstein, já og
Ertu bilaður?
Fyrstur á blað hjá þér í fantasi á sínum tíma og það ekki spurning en hann gaf satt á þannleikin líka en það svo skipt engu mál í kvöld sýttu alltaf að vinna þá en maður móti ekki búið það sem hann þá á topnum
Já, þeir eru þá á topnum
Ég beti eitt fugli í hendi en þeir í skoði þeir eru að fara að pakka þessu móti sem Arsenal alvöru prógrammettir eða þarf að fara norður til Sigga Sörófjöla sem hún kallað hvað tittjarni í vikunni og ég ætla að beðast afsökunar formlega núna takk
Já, var allt vitlust þá Já, kallað hann tittjá
Nei, kallaði hann hérna
Kallaði hann Titt?
Já, hann nú ekki fallegt
En ég kallaði hann ekki ljótu nafn á undan eins og einhver var að halda fram Það nú bara rátt En hann ekki Tittur eða hvað?
Þá þú Tittur
Já, var ég eitthvað að
segja hvað Nei, hún sórnaði þetta bara
Nei, hún sórnaði ekki neitt Hann bara þarf að taka þetta á kassan og ljúkast eru frábærir þarf að vinna þá, það ljóst
Strákar, ég satt með einhverjum sex Arsenal mönnum á Ara í kvöld ekki spyrja af hverju, en þeir voru allir sammálum það að Arsenal hefði átt möguleika ef að, já, menni svo Taki Hiro, Tomi Yasu og William Saliba hefði verið klárir og holding ekki vörninni þá hefði Arsenal átt möguleika í kvöld.
Tommy, ja, svo má bara vera að borða súsi en hinn hérna var, hans skarð var ekki fyllt í kvöld og bæði varnarlega og á boltan því hann með svona betri mönnunum hann þarf að taka tilbaka hjá Arsenal til að koma boltanum í leik og annað
Ég held bara með hann að sitja á þessu þá ekki skipt neinu máli hverju yfir inn og í Arsenal í kvöld sko.
Nei, og Pep tala ekkert að vera örmagna fyrir leika
Hvað sérðu?
Pep kom ekkert með það að vera örmagna eftir síðasta leik
Nei Þeir voru ekki hörmagn í þessu leik
Þeir eru bara þvílíku skrið í City og þetta bara, þú veist
Hverju ég erum helgina?
Ég man það ekki einu sem ég veit bara þegar maður fljótur að gleyma skilur en ég man ekki eftir því að City af einhvern tjóma eru svona góðir eins og þeir eru akkurat núna sko.
Eru á fúla mútið helgina?
Og þessi nýju breytingar hjá honum á leikjörfi og annað ég menna þetta bara svínvirk og eitthvað sem að bara aðri sjálfar að ráða ekkert við og
loksins Kyle Walker kom aftur og var frábær
já frábær og þeir kom úr öllum áttum á liðin og veist, þeir eru bara geggjaðir en ég menna mótið er ekki búið
það rétt hjá mækarunum það ennþá miðið möguleiki eins og sagt En vonirnar minni eftir kvöldi í kvöld Það alveg hreinu Herðu, förum á brúna Mun Frank Lampard ná að vinna leik fyrir Chelsea ára tímabilið klárast?
Möguleg ekki
Ég ekki viss
Og ef þú kíkir á töfluna hjá Chelsea og stiga fjöldan
Þá ekki ennþá komnir í þessi 40 stig sem þarf til þess að tryggja sig
Það mun ekki þrjúlið ná því Þannig að En Thomas Tuchel, hann með 10% með 20% stigunum sem að Chelsea búið náðu, ég veitur og hann löngu farinn
Svo hann ekki bara eftir nokkra leik
Jú
yes.
Hann með
25% stigunum
Mitt fjórða stigunum og hann fór eftir nokkra leik 32 leik í búinir
Já, en það eru samt ekki nema 8-9 stig þá, samt sko
10-9-10 stig, já
Það nú ekki eitthvað sagan það bara því fyrir leikjum
Nei, hann spila, hann styrði ekki mörgur leikjum
Var bara náttúrulega rekin bara í september eða eitthvað sko
Já, og hann nú ekki með hann ekki með mörgstu fyrir bæinn
Nei, þetta ekki
En það skiptir ekki máli en ég meina að það rétt hjá Stjána það þeirra hefnið svo að mögulega náðu Tuchelinn í mikil á stíð í byrjun tímabils sem að þeir bjuggust mögulega við að þeir stíð sem að væri að fara að koma með meistaradeildina en það bara staðarind lífsins að þau stíð eru að bjarga þeim frá falli þannig að þeir Stamford Bridge að mótið verið búið því að eins og þetta lítur út fyrir mér núna þá eru þeir bara að fara að lenda í svona kannski 16. sæti sko veist, þetta bara algjört hrun og klára Lampard ég sagði veist, að því að þeir voru aldrei að fara að falla og voru ekki að fara í Champions líka neitt og sagði er þetta ekki bara ágætis lausn og mér fannst það svona bara fram að vori en það fyrir mánu fyrir vera og ég þarf því miður að Ég ætla hann ekki að beða fjölskyldu að afsökunar hjá einum en einum eins og Stjáni gerir stundum en það alveg klárt að ég hafði ekki rétt fyrir mér það. Þetta var ekki góðlaust og þetta ekki gott fyrir þjálfar og fyrir Frank Lampard.
Þetta hræðilegt fyrir þannig að sko. Þú veist, það er enginn að fara að snerta með priki sko. Allavega ekki, ég önska ekki ensk úrvalsdeildin allavega.
Og hverju brett voru þetta keppað þannig
síðan? Ekki nein.
Þú veist, þau tappa fyrir þeim, gáttu þeir fengið betra leik í kvöld til að koma sér á blast.
Nei, ég raunin ekki.
Nei, og tappa 0-2, þetta er bara, það er eitthvað verulega mikið.
Bítu.
Það er bara skilja að fara niður með Everton, en þeir fara ekki niður.
Hérna er ég eitthvað að rugla, er Chelsea búið skorandi Stjórn Lampard?
Já, þeir skoru, var ekki mútryggi með sýst.
Alveg rétt, jú, rétt. Rétt,
herru. Ef ég fer með rétt mál, þá held ég sé búin að vinna einn leik eftir áramót mögulega
já.
Tvo
já, það er eitthvað svo leis
það var eitthvað 1-0 sigur á Southampton
já, ég deildir unnu lýtsaran 1-0
unnu lýts, já
lýts 1-0, þetta er alltaf bara svakal horfum við á leikmálófin skoðið byrjunlega á Chelsea í kvöld og skoðið svo byrjunlega á Brentford og segir mér að það hefur verið sofandi í þrjá mánu og ekki fylgst með fótbolta og horfið svo á byrjunliðin og þið myndir bara haldið þetta eru svona 5-0 leikur sko.
Höfðingi
Hrikalegt
Förum á London leikungin, höfðingi Lifir þetta ennþá hjá Liverpool?
Ég þetta lifir í vikir von þá það þannig Það held að velti rosalega mikið á leiknum á morgun á Tottenham leikunginum
Já
Ef að United fyrir að vinna þetta ömulega Tottenham lið þá verður þetta erfitt af því þá ég ennþá einn leikti góða með 9 stig og Newcastle á bara fínni siglingu þrátt fyrir smá magalendingu daginn þá verður þetta erfitt og þá þarf Liverpool að vinna rest og þeir geta, þeir eru ekki það erfitt prógram
Nei, þeir eru ekki erfitt prógram
það er, ég segi á mánudaginn geti svarað þessar spurningu betur ekki Liverpool Tottenham á sunnudaginn? Þannig að þeir fór náttúrulega sjálfsög leik meiri kvíld og kloppar vantala töða mikið yfir því eins og hann vanur þegar þetta í hinn áttina sko en það von og þeir
Leifubúl slapp samt í kvöld var hann þetta í víti
Já, Jóta, nei hann hérna Tiago var bara sló boltan inn í teig og ekki dæmt og vestam skorar rangstöðumar sem var jú, vissulega rétt
Já, já, rétt
En hérna, svo fannst mér í ég held að við aðdraganda hotsi sem var Matip skorar úr að þá er rangstæði hjá Leifubúl
Já með að jú, en frá góður sigur
en conference líka allavega lifið góðu lífi fyrir næst tíðanbil
já, ég veist að Liverpool taki nú örgulega 5. sætið sko.
Ég held að Liverpool vinnur rest þeir eru bara búin að vinna núna einhverja stráleikir
ekki opið austurland þrabótekki fram á kvöld eða
þeir eiga bara létta leik eftir og þeir eru bara komnir ágætis gang og ég meina þeir eru að vinna erfiðan út til leik í kvöld og þeir vinna Tottenham og það réttur stjána, það munar alveg fyrir Tottenham að spila móti United á morgun og Liverpool spilar í kvöld við Tottenham náttúrulega bara í frjálsum falli og munur leggja mikið í United
Liverpool, ég skal fara yfir þetta
Já þeir munu leggja mikið í leikinn á morgun Tottenham bara fyrir stuðningsmennina á allt taskinu, það bara síðasta leik þannig að ég heldur heldur orkun í leikinn á morgun og frekar heldur Liverpool leikinn en ef United tapar fyrir Tottenham á morgun, þá Liverpool alveg sjensan þá í meistaradeildina en ég sammála stjána, ef United vinnur á morgun þá meistaradeildin farið fyrir Liverpool sko
Liverpool á Tottenham heima núna helgina, svo kemur stuttu seinna Fulham heima, þeir eru svo Brentford heima þetta ekki gefin sigrar sko þeir eru að
segja
já ég veit það, en þeir hafa alveg verið að klúra heimaleikjum, þeir eru svo Leicester úti 15. mæ, Leicester verður pottitt ennþá að berjast fyrir lífið sínu og þeir eru að segja Aston Villa heima og gút íbening er ekkit lamba að leika sig
Nei, þeir verði bara áttu við
er það 5 leik eftir og 4 heimaleiki og svo Leicester
Og Southampton enda og Southampton úti og getur verið að Southampton sé fallið þarna, maður veit það ekki
Eða í Bullandi sjens
Já
Þeir vinna ekki allar þessi leiki svo Mikael Sárlasni, Nikurásson segir
Þú ert alltaf að kalla mig púlara, hann er mesti púlarar
Þeir eru báði púlarar Bara sjá trampstamp leiðið búið merkið
Ég er bara helviti langtröður á púlarinn Ég er gaman að góða fótbolta og ég hef átt gaman leiðupúli meistaradeildinni Þeir eru búin að gera frábæru þar þótt ég hef líka vissulega gaman aðeins þegar Real Madrid vann þá og ég fekk bátt fyrir, ég veit ekki með það frá nokkrum mjög hörðum púlunum og en ég bara sé það þeir bara eru þeir sjá þetta smá möguleikin þá bara halda þeir áfram og ég, þú veist, ef við tökum United og United Tottenham á morgun þá er alltaf mikil meiðsli á Manchester United og þeir eru farið til í bíkrósleik ég reyndar Tottenham, ég held að það eiginlega aðeins fyrir meistaradeildar honum líf að komast nær United, að United datt út af Evrópadeildinni, það hefur verið það eiginlega bæði fyrir Newcastle og Liverpool að United hefur komast áfram þar
Bruno átti næstu tóleiki, það munar það
Það munar
Já, ég er engar afsakans, ég þetta bara þannig og, Já.
United á Tottenham úti svo helgina eiga Aston Villa heima þeir eiga svo Brighton úti þeir eiga West Ham úti, þetta eru næstu fjóri deildarleiki þetta eru allt mjög erfiði leikir
en þeir eiga en eiga náttúrulega sér stíð þannig að ég segi sigur á morgun þá er þetta nýju stíð og leikur og Liverpool með því aldrei og ég segi ekki Liverpool á Newcastle eru bara það upplýðir sko
Já, það rosalegt Herru, nógum þetta höldum áfram að fara yfir leikina sem voru strákar, Nottingham Forest different breed á heimavelli þar eru þeir öflugir, þeir vinna Brighton í kvöld 3-1 þeir eru komnir úr fallsæti
í billi og þetta er gríðarlega mikið rætt og karakter því þeir bæði klúra víti og lenda undir en vinna samt 3-1 það sýnir það að þeir alltaf selja sig helvíti dýrt en það menn vita það að falla úr deildinni það þýðir að það automatist 30-40% launaleikun fyrir alla leikmenn og þetta gæjar ég geta lofa því að Sergi Aurier hann elskar ekkert meir en gott cash og fleiri leikmenn í þessu liði þannig að þetta var lífsnauðsett og bara Brighton alltaf það kom bara á daginn að þessar 120 mínútur á rennandi blautum Wembley leikunginum og tapið
mikur raunin að það í dag
það hérna sat aðeins í þeim og þetta var stórt
ég meðan Nottingham Forest þeir gáð þeir eru valið sér einn dag til að spila þeir Brighton keppnistímabili 2023 að heima ætli. Þá var það í dag möguleg í gær en það var ekki hægt að því Brighton spila á sunnudaginn þannig að það var bara í dag þetta hefur verið eini dagur sem er þeir valið
já
Þeir hefðu ekki unnið á mörgum öðrum dögum. Þeir hefðu ekki unnið hennar leik síðustu tvo mánuðina held ég á neinum degi, sko. En í kvöld var þetta alveg séns og þeir nýttan. Og þeir gerðu tvö mörgum á til Liverpool og Anfieldum helgina og fengu sjálfstörstuða þótt þeir hafi tapað. Og ég held bara að þeir geta alveg haldið sér uppi, þú veist, þetta eru, þetta eru fimm lið sem geta fallið. Og ég held að geta alveg
haldið sér uppi. Ég held að segja sex, ég held að Bormo
Já, mögulega sagt.
Já, fyrst að þetta var svona
ykkur. En málið það að því sjáu aldrei á þessu tímabili Everton mæta og gera tvö mörk og fara svo í næsta leik og gera þrjú.
Nei, nei.
Ef þeir gera fimm mörk sem eftir eru tímabili skal ég standa upp og klappa. Sko.
Já, líka, það er, verður líka að taka hattina fyrir ofumótulunum Steve Cooper. hans lið átti 156 hefnaðar sendingar í kvöld og það skilaði þrejum mörkum. Meðan Brighton með 606
Já, við erum búin að tala þetta náttúrulega hérna, þú veist bara en það skiptir ekki máli, máli bara aðal máli það þeir eru að skora mörg Everton ekki að gera það ég held bara statement Everton til að halda sér upp í þessari deild það að mæta á morgun og vinna Newcastle ef þeir komum bara á morgun og tapa bara 0-2 eða eitthvað, eitthvað séu heima þetta þá bara, þú veist þá eru þeir bara að fara niður það bara það sem þeir þurfa að gera nú eru Newcastle náttúrulega bara ennþá að skálaust erum á Tottenham leik það séns fyrir Everton á morgun að mæta þeim það í þannig standi nýbúin að vinna 6-1 og voga gaman og svona ég veit ekki hvernig það gæti fara að koma press á Newcastle því að meistal, Liverpool að vinna þeir eru að anda skilur við og málega það í hálsmálaðum og málega það það möguleik Everton og Nottingham Forest nýtir sér sinn möguleik í kvöld mun Everton nýta sér sinn möguleik á morgun
Já,
það held ég að ég bara ekki vissum sko
Strákar, það var rosalegur botnbaráttuslagur í gær Leeds Leicester, Leeds kemst yfir Leicester jafnar þegar ekkit mikið eftir gerir þetta stiga hvað mikið fyrir þessi lið?
Já, allavega eitthvað smá
Leeds heldur Leicester fyrir neðan
Já, allavega. Já, og en fyrir Leicester gerir þetta það að Jamie Vardy komst á blað og skoraði síðan líka mark sem var tæft Tíleman skora mark sem var stórkostlegt en var hárétt dæmt af þar sem maðurinn kemur rangstöð en það lítslið heldur náttúrulega aldrei hreinu það sem eftir tímabils því miður
ég held bara lítslið vinni ekki leik það sem eftir á tímabili
og líka þú ert með einhverja renglu þarna á hliðalinn sem stjóra sem að engin nennir að hlusta á einhvern spanjóla sem að úst, jú þekktu fyrir eitt að hafa fallið úr þessar deild áður þannig að ég skítrættu við lítsarana sko og með gætir þetta ekki verið meira samúði fara niður sko fyrir utan að hafa missað 60 og næsta ári til minna manna Old Trafford
Við gerum jafntefli við á heimavelli
Já, slýsing gerast mikil
Já, og þannig að en ég myndi segja sko með við gangleiksins, ég horfði aðeins á hana leik að þá átti Leicester náttúrulega bara vinnina leik Leicester með betra líð en Leeds það hefur verið geggja fyrir það á vinnan en úr sem komið var þá fagnar Leicester þessu jafntefli en ekki Leeds út af því að það náttúrulega þannig er ykkar í reikningnum að þeir eru að spila móti anstæðingnum þá fá þeir ekki stíin heldur ef hún er jafntefli sko. Þá fá þau bara eitt en ekki þrjú
Já, ég gerum ykkur einn fyrir mækan takk samt
Já, gott og þannig að ef að lítið unni þá hefði náð fjórum stígum á Leicester og þannig að jafntefli var mikilari fyrir Leicester því mér finnst Leicester vera líklegri til að taka aðeins fleiri stígum lít núna í lokabaráttunni og þess vegna hefði bara tap í gær sem hefði ekki verið sangjant en hefði það hefði gæst að þá ætti þau alltaf þessi fjögur steg sko. Þannig að ég held að Leicester fagnir bara þessu jafntefli með sýndastelika og einhverju viðtölum að það við menn í Leicester og þetta vildi þau vinna þeir unnu úlfana náðu jafntefli þarna útvelli og þeir halda sér svona í baráttinni og þeir vita það að þetta er breytt sigurleik og þá eru bara komnir frá hann lít þannig að þá halda þessir uppi þeir falla aldrei bæði sko.
Hverju taka Tílemans í sumar? frítt?
Já, hann náttúrulega frábær leikmaður, en svo sagði ég séð þetta, hann búin svolítið mikið meittur. Ég held að þessi Lester gæjar hafi svolítið verið meittir í haustnum í vetur, til miður. Ég ekki við sem að tílema að segja jafn mikið meittur að hann komist í Arsenal, eða Mattisson eða hann komist í Manchester City eða Liverpool eða eitthvað. Með þeir bara einhvern veginn, það þarf ekkert að gerast þá er meittir. Þannig að þeir vildu báði fara, þeir fara á eftir alveg báður en þeir geta þeir verið að halda liðinu uppi fyrst og með þá tvo í standi og með hausinn 100% skrúaðan á og Jamie Vardy, ég kalla eftir þessu fyrir tveim leikjum síðan. Síðan þá er hann búin að fiska víti og skora í öfnunarmarki gær, það var sem er þurftu, þessi þrýr þurfa alltaf bara að stígu upp núna í síðustu 5-6-7 leikjunum þar sem er eftir í höfum og þá bara halda þessir uppi, það er megi ekki falla sko.
Það er strákar, talandi um það að halda sér, treðu ekki úlfarnir sæti sitt endanlega í gær?
Jú, ég held það og þeir eru bara með betri þjálfara mörg að þessum liðum að það niðri. Þetta bara hörku stjóri og mannskapin þokkalegur líka. Þannig að þeir þurfa eitt sigur þá er það komið.
Já.
Þeir eru unni hverja aftur, 2-0.
Crystal Palace.
Já, jú, þetta bara komið í úlfarnum, það er bara þannig. Það er bara viski og vindlar núna út mæ.
Já, ég held að 37 stundu í ár, sko.
Já, þeir eru heldur ekki að vera að tapa öllu leikjum sem eru eftir, sko. Úlfarnir er bara að liða sem vinna þá leiki sem við þurfum að vinna. Það er bara þannig.
Já, líklegt.
Þeir eru bara nálega topp 10, en til svo 12. sæti eða eitthvað.
Já.
Flott.
Herðu, það sem í gangi, bara klárum þáttinn í kvöld, Það sem í gangi á Spáni það bara það yndislegt fyrir bettarna betta núna bara á móti Real og Barcelona því að þau tapa bara.
Já, töpu bæði kvöld og gær.
Já.
Þannig að þetta, alltaf deildin búin og það vita
Hvað, þessi. Tekur ekki allir tíku Madrid bara þetta annarsætið?
Geti gert það.
Já, ég held að bara.
Ég held að Real gæti ekki verið meira samanskók.
Nei.
Þannig að hérna, þeir alltaf bara einblín á Champions League er samt, þú veist. Þeir voru með gott liði í gær, það vantaði reyndar markmanninn og vantaði bensinn en aðrir voru nú flestir með, þegar það reyndar vantaði hann í vörnina líka að neitt, en að lapa held ég, en annars voru þeir með allt sitt lið og sína miðju og það kemur alltaf bara eitthvað gæja að því dýróla liðin og gerir fjögur mörg. Já. Það er alltaf svakalegt, eitthvað er vermiðun og honum hækkaði í gær. Ég held sér fyrst í gæin í einhver 60 ára eitthvað sem skora 70 ár þannig að það náttúrulega sakalegt og hann hefur svo vel í nótt sámeistari og nokkuð svalur með sér líka sko. Og hérna þannig að en þeir eru bara hættir og ætla bara eru bara að fara að gefa allt í Champions League en eins og ég sagði það á þann þú veist að þeir eru, þú mátt ekki afskrifa Real Madrid í Champions League en ég vil nú samt meina það að það er ekki verra fyrir að ná þokkalegum leikjum. En þeir gerir þetta oft. Þeir gerir þetta oft þegar það er svona ekki hérna þegar er annarkvort búnir að vinna titil eins og í fyrra þá voru þeir með titilum bara nokkuð örugan eða þú veist þeir eru ekki möguleika á honum og þeir eru komin svo langt í meistara deild og tæki eftir þessu núna, gæti alveg gæst eftir að þá koma þeir með einhver svona ömulega leiki en svo koma þeir með einn mjög góðan þegar styttist í Champions League leikin.
Já, með já, stillur hliðinu sínu þar og
Já, og bara þeir gerðu það sem alveg í gær, en þú veist, þetta bara hugafæri ekki rétt í gær. En þá komaður, herrðu, ok, nú þurfum við að taka þetta eitt svona hálfgerðan æfingarleik fyrir Champions League og þá komaður að vinna fjögur nú, sko. Þetta er helvítið sjóað lið, það verður bara að segja stanna þess að segja, sko. En þeir bara endjóður að þriða sæti og það skipta á engum mónið, það ætla bara að gera allt til að vinna City, það verða rosalegir leikir, sko.
Herðu, nú hérna, Mike, nú pottið, Sheffield United komið upp, þeir unnu í kvöld.
Já, það mikið með það.
Já, takk.
Þú last þetta?
Ég las þetta vel.
Komst með þetta áður en að gerist?
Áður en að gerist, þetta bara gerist.
Ég horf aftur á þetta Tiago og Viti í kvöld, hver er í anskotanum, hver er í varherbygginu?
Stján er...
Hvenær gerist þetta?
Þetta bara 90 mínútu.
Þetta var mjög tæft, sko.
Hann liggur og réttir út hendina, Tiago... Nei, ekkert og dæmt.
Ná, það spes.
Inter fór í úrslit.
Já, ég ætla að fara að segja Di Marco með sigurmarkið þar og þeir mæta Fiorentina á Cremonesi í seinnilegu morgun og heimavelli Fiorentina 2-0 lifir eftir fyrirleikin.
Já. Stefni bara í svaðalega meistaradeildar bara þannig á Ítalíu.
Já.
En ef að Inter myndi nú tróða sér þar ég veit að Róma og Mílan er að spila Inter sem helgina Þannig að Inter á nú alveg fínan sens en þá sko í Champions League sæti. Mhm. Eða myndu ná því og hvar í úrslita leikinn í meistar að vinna þetta bara svakaleg season sko.
Hvenær hérna þetta ekki næsta viku heldur þar næstu semi já, í Champa.
Já. Já. Tvær vikur spila bara að bara spila á tveim vikum.
Já.
Við finnst svolítið sérstætt
Þetta er búið að vera svona svolítið tíma
Ég veit það, en það kemur svo löng pásan á milli
og það Já, er það er
út að deildum Já, og svo í næstu viku er ekki svona umferð í eins og í Englandi heldur er, og það er ekki umferð á Ítalíu núna en það er heldur í næstu viku en í næstu viku er bara eitthvað svona frestaðir leikir ég svona frekar haldi að þeir ætti að vera þarna á milli og það væri vika á milli meistaradeildarleikja með, ég stjórnum þess ekki þetta alveg gaman fyrir svona einn hlutlis áhörenda sko. En ég svona haldi það að væri eðlilega, að væri einu vika á milli og þar væru þessar umferri í deildinu og þessi frestu við leikjur og þetta, en það ekki þannig
Það fínt huð
Já, já, mjög gott, alltaf gott að enda
Ég meina, ég er bara að hugsa hvað Pepp er að hugsa og Karlu
Gott að enda og gút sitt huði, hvenær kemur mækarinn í bæinn verður, kemur á morgun eða?
Sem á morgun, heldur við að fara hérna áðan til að koma á morgun
Já, já, þannig þú eru bara með okkur aftur í opna þættinum, þú eru bara í...
Ég kem á laugardaginn
Já, 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 veistla, nú eru þá bara með okkur í símanum hvort sem við tökum upp annarkvöld eða á föstudag þá munum við hitta upp fyrir helgina fjórða umferðin í bestu deildinni og ég glemdi náttúrulega bara svona enda, ég ætla bara enda á því, ég glemdi að spyrja ykkur að í áðan en hérna, hvað, það hafur ekki hægt að spila á aðalvöllunum í krikanum Davíð Þórsson sagði að völlurinn klár hann ekki klár og hérna hlutabréfin í FH svona í byrjun leiktíðar bara er ekkit eitthvað rjúkandi há
Nei, það eru í mínus og hafa verið lengi en þetta ótrúlega því við vorum að sjá okkur frétt
Við erum að fara aftur á frjálsíþróttavellina
Akureyri keypti sér bara eitthvað dúk á 5 miljónir og grasið það bara vexti svo engin sem morgundagurinn
Já,
meðan í krikanum er það bara eitthvað mosi og hérna eitthvað rusl en og KR-vellinum
Og hvað er í alvöru að fara að horfa á FH og KR hann upp á frjálsíþróttavellina
Ég veit ekki hvað það verður, þeir eru eitthvað bíðu frestun
ég er Það búið sæðan
leiði Birki sagði bara gleymið hugmyndin sko Þeir eru búin að vera að draga okkur astnæðirunum með hérna kortreikjamáli Þeir eru búin að vera allir að spila fyrsta heimaleikin Þeir löngu þessi heimaleikur á móti hérna stjörnir eftir að fara fram á krikanum En þeir gerðu ekki
En fáðu leið í þetta aftur Nei, trúi ekki Eða þessi frjálsíþróttavöllur
Nei, þeir spila ekki honum Þeir eru bara fórna held í Keflavík ef við þurfum að spila Ég ætla að spá því að Birkir eftir að sofa helviti vel í nótt og vakna brosandi í fyrramálið og þegar hann vaknar þá vera svona það vera svona 37 miskól það vera eitt Arnar og Viðarsni og svo vera sikkur 18 frá bræðrunum Viðari og Jón Rúnari og svona 10 fyrramálið að þá verið búið að fresta þessu leik já, því að þið verið líka samt aðeins ég sammála, hlutabriðin ekki há og FH finnir verið skoðan með allt niður sig í öllum málum bara frá áramótum sko. Það ótrúlegt hvernig geta, svona gerist bara stundum það bara kemur hvert mála að fættur öðrum en káveringar eru heppnir með það að þeir eru bara víking, hvað sem eru með bara sjálfstörist í botni og eru ekki að spá í svona hlutum og bara sögðu bara jástrækli skiptum bara heimaleik Þeir eru líka að tóa það, að káveringar eru ekki heldur búin að spila heimaleik sko. Og þeir bara geta hringt í víkinga eitt símtál og víkinga bara samþykja FH getur náttúrulega ekki hringt í káver og fengið alltaf að skipta leikjón því káver er í sömu stöðunni og þannig að meðan að káveringar þeir fá að byrja þeirn á endalösta útileikjum ég ekki að segja, þetta ekki alveg saman staðan þá finnst mér bara sanngjarnt þessi liður ekki Evrópukeppni það ekkert mál að fresta þessum leik og ég held að það verði niðurstaðan hún verði frest
Hvenær á að spila þá?
Nei, þeir bara sögðu tíma inn í sumrinu bara þú veist, það eru ekkert í Evrópukeppni sem lið það eru milljón leikta viltu ég vel létt fyrir þeir?
Nei, bara gali að þeir fá hérna, þau hafa búið að vera að spila þétt og þau fá síðan bara eitthvað viku, tíu daga frín og það bara gengur ekki
upp. Spila þau bara þéttara þegar það er að kemur og eða bara, það veist, það var annarkort þannig eða þá bara fá hvernig verða þá bara fara á eitthvað gerðvikvörn eins og blíka þeir eru að gera all first aid. Það getur svo sér vel verið en ég held að bræðinir muni hafa betur í þessari baróttu eins og oft áður.
Já, herru, þá er þetta bara komið hjá okkur.
Ég vil fá að leik.
Það er sjálfsögðu. Já, já, geggja átt á að vera föstaskvöldi. Gæti ekki verið meiri veslaskvöld. Herru, við viljum að segja þetta gott í kvöld. Við verðum hérna aftur þá með galopin þáttar sem við hittum upp fyrir helgina besta deildin enski. Og ég veit ekki hvað og hvað. Eigið þið frábært kvöld og frábæran dag.